เสด็จออกมหาพิเนสกรมวันรุ่งขึ้นพระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าจะเสด็จลงจากปราสาทเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นพระนางศรีวลีอัครมเหสีพร้อมด้วยสตรี700นางได้มาเฝ้าเมื่อขึ้นสู่ปราสาททอดพระเนตรเห็นพระราชาในเพศนักพรตกำลังลงมาพระนางจำไม่ได้เข้าพระทัยว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามาถวายพระโอวาทแด่พระราชาแล้วกำลังเดินทางกลับถวายบังคมพระราชาแล้วเสด็จขึ้นปราสาทเมื่อไม่ทอดพระเนตรเห็นพระราชาเห็นแต่พระเกศาและห่อเครื่องราชาภรณ์วางอยู่บนพระแท่นสายญาติจึงตรัสกับหญิง700ว่านักพรตนั้นไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าแต่คงเป็นพระราชสวามีของพวกเรารีบเสด็จตามลงมาทันทีที่พระลานหลวงทรงการแสงและทรงอ้อนวอนให้พระราชาเสด็จกลับแต่พระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้ทรงสนพระทัยประชาชนชาวเมืองรู้เรื่องเข้าก็เอกเริกโกลาหลว่าพระราชาเสด็จออกทรงผนวดต่างก็ร้องไห้คร่ำครวญตามเสด็จไปด้วยอุบายของพระนางศรีวลีพระนางศรีวลีทรงระลึกถึงอุบายอย่างหนึ่งขึ้นได้จึงเรียกให้มหาเสนาผู้หนึ่งมาเฝ้ารับสั่งให้รวบรวมหญ้าแห้งใบไม้แห้งแล้วสุมควันดากหน้าพระโพธิสัตว์เป็นทํานองว่าไฟไหม้กรุงมิถิลาขอให้เสด็จกลับเพื่อดับไฟก่อนแต่พระโพธิสัตว์ผู้มีพระทัยเด็ดเดี่ยวกลับตรัสตอบว่าเราไม่มีความกังวลมีชีวิตที่เป็นสุขดีแม้กรุงมิถิลาจะถูกเพลิงเผาผลาญอยู่ของอะไรอะไรของเราไม่ได้ถูกเผาเลยหมายเหตุเพราะไม่ทรงยึดว่าอะไรอะไรเป็นของพระองค์เมื่ออุบายนี้ไม่สำเร็จพระนางก็ทรงวางอุบายใหม่ให้อำมาตย์ทั้งหลายสร้างสถานการณ์เหมือนว่ามีโจรปล้นแว่นแคว้นและฆ่าชาวบ้านให้คนทั้งหลายถืออาวุธแล่นไปเหมือนปล้นอยู่ให้คนรดตัวด้วยน้ำครั่งเป็นเหมือนถูกประหารให้นอนบนแผ่นกระดานประดุจตายแล้วถูกน้ำพัดไปเพื่อให้พระราชาเสด็จกลับไปปราบโจรพระโพธิสัตว์ทรงเชื่อมั่นว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่ชะไหนโจรจะเกิดขึ้นได้ชะรอยจักเป็นอุบายของพระนางศรีวลีเป็นแน่แท้จึงตรัสว่าเราไม่มีกังวลมีชีวิตเป็นสุขดีเมื่อแว่นแคว้นถูกโจรปล้นโจรไม่ได้เอาทรัพย์อะไรของเราไปเลยเพราะไม่ทรงยึดว่าทรัพย์อะไรอะไรเป็นของพระองค์แม้พระราชาตรัสอยู่เช่นนี้มหาชนก็ยังติดตามพระองค์ไปรวมทั้งพระนางศรีวลีด้วยพระราชาตรัสถามอมาตย์ทั้งหลายว่าราชสมบัตินี้เป็นของใครเมื่อประชาชนและอมาตย์กราบทูลว่าเป็นของพระองค์พระราชาจึงเอาทานพระกรขีดลงเหนือแผ่นดินแล้วตรัสว่าจงลงราชทัณฑ์แก่ผู้ที่ทำรอยขีดนี้ให้ลบเลือนไปเมื่อประชาชนผู้เคารพในพระราชาของตนไม่อาจทำรอยขีดอันเป็นการกั้นเขตแดนมิให้ตามไปให้ลบเลือนได้จึงพากันร้องไห้คร่ำครวญนอนกลิ้งเกลือกอยู่ใกล้รอยขีดนั่นเองแม้พระนางศรีวลีเองก็ไม่อาจทำรอยขีดให้ลบเลือนได้พระนางไม่กล้าฝืนพระบรมราชโองการเมื่อพระโพธิสัตว์หันพระปริศดางเลื้อหลังเสด็จไปนั่นเองพระนางไม่อาจกลั้นความโศกได้จึงล้มลงกลิ้งเกลือกลบรอยขีดนั่นไปโดยไม่ได้ตั้งพระทัยประชาชนเห็นรอยขีดลบแล้วจึงตามเสด็จพระนางไปพระโพธิสัตว์มุ่งพระพักสู่หิมวันอันอยู่ทางทิศอุดรหรือทิศเหนือพระนางศรีวลีและประชาชนก็ตามไปด้วยสิ้นระยะทางประมาณ60โยชน์กับนารทดาบทอันตรายของพรหมจรรย์การนั้นมีดาบทผู้หนึ่งนามว่านารทะอยู่ในถ้ำแห่งหิมวันตประเทศแดนป่าหิมพานต์เข้าฌานสมาบัติอยู่7วันออกจากฌานแล้วเปล่งอุทานว่า สุขจริงหนอสุขจริงหนอพิจารณาด้วยทิพจักษุว่าในชมพูทวีปนี้มีใครบ้างหนอที่แสวงหาสุขเช่นนี้ตามธรรมดาของผู้ได้สุขอันประณีตแล้วมีใจเผื่อแผ่ถึงผู้อื่นได้เห็นพระมหาชนกกำลังแสวงหาสุขเช่นนั้นอยู่แต่พระนางสีวลีและราชบริวารจะเป็นอุปสรรคอันตรายต่อการบรรลุสุขเช่นนั้นมีใจเกื้อกูลต้องการให้พระโพธิสัตว์สมาทานมั่นคงในปฏิปทานนั้นจึงไปด้วยกำลังฤทธิ์สถิตอยู่เบื้องพระพักพระโพธิสัตว์พร้อมกล่าวว่าประชุมชนหมู่ใหญ่นี้กึกก้องอึกทึกอยู่เพื่ออะไรใครมากับท่านเหมือนเล่นกันอยู่ในบ้านชุมชนนี้แวดล้อมท่านเพื่ออะไรพระโพธิสัตว์ตรัสตอบว่าข้าพเจ้าละทิ้งพวกเขาพวกเขาตามข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าล่วงแดนคือกิเลสเพื่อถึงมโนธรรมกล่าวคือญาณของมุนีผู้ไม่เกื้อกูลแก่การครองเรือนอันเราควรด้วยความเพลินทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นๆท่านก็รู้อยู่จะถามทำไมเล่าท่านนารทะดาบทกล่าวขึ้นว่าเพียงแต่ทรงเพศสมณะเช่นนี้ท่านคิดว่าข้ามพ้นกิเลสได้แล้วหรือกิเลสมีอานุภาพยิ่งนักจะข้ามพ้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้หาได้ไม่ท่านยังมีอันตรายอยู่มากทีเดียวพระโพธิสัตว์ตรัสตอบว่าอันตรายจะมีแก่ข้าพเจ้าได้อย่างไรในเมื่อข้าพเจ้าออกบวชไม่ได้ปรารถนากามทั้งในโลกนี้และในเทวโลกท่านนารทดาบทผู้มีใจเกื้อกูลประสงค์จะอนุเคราะห์พระโพธิสัตว์ให้พ้นภัยจึงกล่าวว่าอันตรายสำหรับท่านยังมีมากทีเดียวการบำเพ็ญพรตประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่เป็นของง่ายสมณะคุณไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นได้โดยง่ายการชอบนอนหลับความเกียจคร้านความง่วงความไม่พอใจในเพศบรรพชิตการเมาอาหารเหล่านี้ล้วนเป็นอันตรายทั้งสิ้นพระโพธิสัตว์ผู้มีพระอัธยาศัยเป็นบัณฑิตรู้จักคุณค่าแห่งคำเตือนของผู้หวังดีเมื่อได้รับคำเตือนเช่นนี้จึงตรัสว่าคำสอนของท่านดีนักหนาท่านผู้มีใจกรุณาพร่ำสอนข้าพเจ้าอยู่นี้เป็นใครท่านนารทะตอบว่าท่านผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์คนทั้งหลายรู้จักข้าพเจ้าว่านารทะข้าพเจ้ามีโคตว่ากัสสปะข้าพเจ้ามาที่นี่ด้วยรู้สึกว่าการสมาคมด้วยคนดีเป็นสิ่งมีประโยชน์ขอพระองค์จงทรงยินดีในบรรพชาเถิดจงอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่ของบรรพชิตสิ่งใดยังบกพร่องเช่นศีลการบริกรรมฌานท่านจงทำสิ่งนั้นให้สมบูรณ์จงมีความอดทนและความสงบอย่าถือพระองค์ว่าเป็นกษัตริย์จงคลายการฟื้นฟูและการยุบลงคืออย่ายินดีหรือเสียใจในโลกธรรม8จงกระทำโดยเคารพซึ่งกุศลกรรมบถวิชาและสมณธรรมและบำเพ็ญพรหมจรรย์เถิดหมายเหตุคำว่าวิชาท่านหมายถึงญาณในอภิญญา5คือการทำฤทธิ์ต่างๆได้การระลึกชาติก่อนๆได้ทิพจักษุทิพโสตเจโตปริยญาณคำว่าสมณธรรมท่านหมายถึงกสิณบริกรรมคือการทำกสิณเป็นต้นท่านนารทดาบทให้โอวาทพระโพธิสัตว์แล้วกลับไปยังที่อยู่ของตนกับมิคาชินดาบทช้างถูกฆ่าเพราะงาเมื่อท่านนารทะกลับไปแล้วดาบทอีกท่านหนึ่งชื่อมิคาชินะออกจากสมาบัติตรวจดูชาวโลกเห็นพระโพธิสัตว์จึงมาเพื่อถวายโอวาทเมื่อพบพระมหาชนกแล้วจึงกล่าวว่าพระองค์ทรงละอิสริยสุขเสียแล้วทรงผนวดยินดีในอาหารอันได้มาด้วยบาทดินเพราะเหตุไรชาวนาครได้ทำผิดต่อพระองค์หรือไฉนพระโพธิสัตว์ตรัสตอบว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีความขัดเคืองใดๆในหมู่ญาติแต่ข้าพเจ้าเห็นชาวโลกถูกกิเลสขบกัดถูกกิเลสทำให้เป็นดังเปลือกตมคือจมอยู่ในกิเลส เหมือนคนจมอยู่ในเปลือกตมชาวโลกเป็นผู้โง่เขลาคล่องอยู่ในวัฏฏะท่านมีคาชินะได้ฟังคำอันสละสลวยลึกซึ้งของพระโพธิสัตว์เช่นนั้นจึงถามขึ้นว่าใครเล่าเป็นผู้จำแนกอัดสั่งสอนธรรมแก่ท่านหรือว่าท่านมีดาบทผู้ได้ปัญญาสมาบัติคอยสั่งสอนมีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าคอยสั่งสอนจึงได้มีความรู้ความเข้าใจอันลึกซึ้งปานนี้พระมหาชนกโพธิสัตว์ได้ทรงเล่าเรื่องที่พระองค์เสด็จประพาสพระราชอุทยานในวันหนึ่งทอดพระเนตรต้นมะม่วงสองต้นที่มีผลและไม่มีผลต้นที่มีผลถูกทำลายลงอย่างยับเยินมีนัยยะดังกล่าวแล้วแต่ต้นท่านมิคาชินะเอ่ยอันว่าเสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาคนมีทรัพย์ถูกฆ่าเพราะทรัพย์ผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีเย่าเรือนใครเล่าจะฆ่าเขามะม่วงสองต้นในพระราชอุทยานได้เป็นครูสั่งสอนข้าพเจ้าให้สำเนียกว่าควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรมิคาชินะดาบทได้ฟังดังนั้นมั่นใจในน้ำพระทัยอันเด็ดเดี่ยวของพระโพธิสัตว์แล้วจึงกลับไปยังที่อยู่ของตน